Jak inka to jest?
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Óttari Proppé fyrir góða ræðu. Og hann fór ágætlega yfir það í ræðu sinni hvert eðli þróunarsamvinnunnar er og hvernig henni er framfyllt. Og við höfum verið hér mörg að færa rök fyrir því að það fari illa á að setja þessa tvíhliða samvinnu inn í utanríkisráðuneytið. Mér langaði til að spyrja þingmanninn sem situr í utanríkismálanefnd hvort að það hafi eitthvað verið að ráðuneytisins hálfu farið yfir það hvernig þá yrði haldið utanum þessa starfsemi í framhaldinu. Hvaða verða það sérstakir starfsmenn sem sjá það? Því að nú er það þannig að í utanríkisþjónustunni starfar fólk sem hefur það fyrst og fremst sem hlutverk sitt að gæta hagsmuna Íslands. Og það er eðli utanríkisþjónustunnar og eiga auðvitað í alþjóðlegu samskiptum það sem að við tökum á okkur skyldur og þurfum að sýna ábyrgð og slíkt. En þarna er einmitt eins og þingmaðurinn fór svo vel yfir allt annars konar starf sem að ræða. Þannig erum við að leggja til sérfræði þekkingu á málefnum sem að varða þróunamál. Við erum með fólk á vettvangi sem að hefur sérþekkingu til þess að sinna þessu og þetta er eðlis ólíkt því að vera með fólk á vettvangi sem er að gæta hagsmuna Íslands. Og mér langaði eiginlega að spyrja þingmanninn út í það hvort að innan nefndarinnar hafi verið farið eitthvað yfir það hvernig það er hugsað að við verðum með þessa þróun og samvinnu til lengda. Því það sem ég óttast er og hef heyrt svona í umræðunni að nú ætlum við að fara að líta til þróun og samvinnu sem að sé ekki síður að líta til hagsmuna Íslands sem að ég er algjörlega ósammála sé eigi að vera markmið þróun og samvinnunar.
Þú þurftur allast